Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 5 și la capitolul 6. Vom citi câte un verset din fiecare capitol. Și aș dori să citim împreună versetele. Primul verset aș dori să-l citească doar frații, să-l citim împreună doar frații, și al doilea toți împreună. Haideți să ne ridicăm, să dăm cinste cuvenite cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, aș dori să citim versetul 25, doar frații, și capitolul 6, versetul 4, să-l citim cu toții împreună. Efeseni 5, cu 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Amin. Și versetul 6 din capitolul și versetul 4 din capitolul 6. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin. Vă rog, luați loc. Ucenic în toată Iudeea. Și astăzi, prin ajutorul lui Dumnezeu, ne vom opri asupra acestui gând și asupra acestei teme, rolul bărbatului, rolul soțului în familie. Soț și tată după inima lui Dumnezeu. Este ziua Domnului, astăzi suntem în casa Domnului, în același timp sărbătorim și ziua Tatălui. Probabil ați auzit, s-a mai spus și aici, prima dată au fost mai multe încercări, dar cea mai însemnată sau semnificativă a fost data de iunie 19, cât este astăzi, nu știu, 18? Deci cu exact ceva ani în urmă, 1910, o femeie, Sonora Smart Dodd, pentru că auzise și se sărbătoriseră zilele mamei, s-a gândit la tatăl ei, care era un veteran din timpul războiului civil, care a fost un tată la 6 copii, mama lor murise, și a cerut păstorilor din biserica la care mergea să aibă un mesaj special de mulțumire în cinstea tatălui pământesc. Și ea a vrut ca acest mesaj, această duminică, să fie pe data de 5 iunie, dar păstorii au spus nu putem să ne pregătim, e prea scurt timpul. Și atunci a rămas a treia duminică din iunie. Pe 5 era ziua tatălui ei. Și aceasta a fost într-un fel începutul zilei tatălui, Father's Day. Au trecut câțiva ani, au trecut patru președinți ai Statelor Unite, începând de la președintele Wilson în 1913, care a încercat să cumva să instituționalizeze ziua tatălui ca sărbătoare națională, nu s-a putut. În 1924, un alt președinte, Coolidge, a încercat același lucru, nu s-a putut. Se pare că societatea a fost puțin mai reticentă să sărbătorească la nivel de națiune pe tatăl. În 1966, președintele Johnson a dat o proclamație prezidențială în care onora pe tații pământești și a numit a treia duminică din luna iunie Father's Day, ziua tatălui. 6 ani mai târziu, această zi a fost declarată de președintele Nixon sărbătoare națională și sărbătorim și noi în această zi, ne-a dat Domnul Haru să sărbătorim Father's Day. Mă alătur și eu la copii și spun Happy Father's Day, la toți tații care sunt în biserică și care vor deveni tați prin Harul Domnului. Amin? Amin. Nu știu, în această dimineață eu sunt un pic obosit. La jumătatea drumului înspre biserică m-a sunat Mirela, trebuia să venim cu două mașini pentru că lucrează, este on call. Și am zis că venim cu două mașini. Și m-a sunat, zice, nu, îmi pornește mașina. Și m-am întors să o iau. Nu știu ce s-a întâmplat. Îs un pic așa stresat, dar nu știu dumneavoastră de ce. Nu cred că ar trebui să fim chiar așa absent sau out of it. Amin? Este ziua Domnului, dacă nimic altceva nu e. Este ziua Domnului și Domnul ne-a mai dat încă o zi harul să fim în casa Lui. Și apoi este și ziua Tatălui. Deși ziua Tatălui, cred că s-a mai spus aici, parcă nu e așa de importantă sau așa de deosebită ca și ziua mamei, nu e așa? Cred că s-a mai spus aici, cele mai multe convorbiri telefonice se fac când? De ziua mamei. Cele mai multe convorbiri telefonice cu plată inversă se fac de ziua tatălui. Un copil a fost întrebat despre ziua tatălui și ce înseamnă pentru el, care e semnificația și copilul a spus, sau tânărul a spus, zice, exact ca și ziua mamei, numai că nu cheltuie atât de mult pe darul ca și de ziua mamei. Așa să fie, nu știu. Oricum, suntem în ciclu de studii ucenic în Iudeea. În ultimele săptămâni am avut sau am văzut că umblarea cu Domnul Iisus Hristos, lucrarea pentru Domnul Iisus Hristos, închinarea înaintea Domnului Iisus Hristos a ucenicului are loc în contextul familiei, are loc în contextul bisericii, dar acum ne uităm la toate aceste aspecte în contextul familiei. Pentru că în familie, prima instituție socială umană și una din cele două instituții începute, inițiate de Dumnezeu, alături de biserică, fiecare membru, prin natura sa, are roluri diferite. Ne-am uitat, dacă vă aduceți aminte, în duminicile dimineața, printre altele, la scopul căsătoriei, la conflictele care apar în familie și modul în care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne sfătuiește să le rezolvăm. Ne-am uitat la creșterea copiilor, la raportarea la părinți și la rolul soției. Astăzi, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom primi pe scurt la rolul bărbatului în familie. Rolul lui este unul dual, este acela de soț și de tată. În împlinirea acestui rol, tatăl, cred, poate mai mult decât mama, este confruntat cu câteva probleme. În primul rând, societatea în care trăim redefinește în mod constant rolul soțului, al tatălui în familie, precum și calitățile care îi se cer sau bărbatul ar trebui să le cultive pentru a-și duce la bun sfârșit rolul. Pe de o parte este imaginea, dacă vreți, brutală, acea a lui, a unora de gen Rambo, omul dur, omul de fier care nu simte nicio durere, care merge înainte prin orice și pentru orice. Pe de altă parte este imaginea bărbatului efeminat, aceluia nedecis, care trebuie să își ceară permisiune întotdeauna de la soție pentru a conduce, pentru a face ceva. Pot să spun asta că soția nu e, ci e la copii, așa că ok. Am auzit, cred, întâmplarea aceea ipotetică în care undeva la porțile raiului apostolul Petru invită pe bărbați să se așeze în două rânduri, în stânga cei care în viață au fost conduși de soții, în dreapta cei care au fost lideri în familie. Și în dreapta este unul singur, Și apostolul Petru admiră sinceritatea acelui om, celor mulți care se pun în stânga și recunosc realitatea, dar îl întreabă pe cel din dreapta: tu de ce nu ești în stânga? De ce? Pentru că soția mi-a spus să mă pun în rândul din dreapta. Bărbații care sunt soți adevărați în lumina cuvântului, în lumina cuvântului, își iubesc soțiile. Amin? Au disciplină de caracter, sunt deciși, sunt perseverenți, arată afecțiune soțiilor lor și copiilor lor. Nu le este frică să arate dragoste și afecțiune. Nu le este frică să admită când au greșit. Nu le este frică și rușine să plângă atunci când sunt triști. Bărbații, soții și tații, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, au o imagine sănătoasă a cine sunt ei. Știți de ce? Nu pentru că se uită la societate și se conformează cu chipul societății, ci pentru că se uită la Dumnezeu și au o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Amin? Atunci bărbații vor avea imaginea corectă și își vor putea îndeplini rolul pe care Dumnezeu îl are pentru ei în familie. Sunt confidenți, sunt încrezători. De ce? Pentru că au credință în Dumnezeu. Sunt gata să ierte pentru că au beneficiat de harul iertării. Sunt manierați și plini de dragoste pentru că au beneficiat de dragostea divină. Sunt oameni ai cuvântului dat pentru că Dumnezeu își ține promisiunile și ei iau ca exemplu pe Dumnezeu. Au o relație completă, desăvârșită cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim așa. Amin? Doamne, ajută pe soțiile noastre să se roage pentru noi ca să fim așa cum vrei Tu. Nici în îndeplinirea celuilalt rol, acela de tată, bărbații nu au mai mult ajutor de la societate. În literatura de specialitate s-a spus din nefericire de multe ori că tații sunt o necesitate biologică, dar un accident social. Ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, nu sunt adecvați, nu sunt necesari pentru creșterea copiilor. Nimic mai greșit. Totuși, de multe ori tații se conformează acestei imagini și implicarea lor în viața copiilor se reduce la așteptarea pe culoarul maternității. Ei se implică în munca de dimineața până seara pentru a asigura cele materiale pentru familia lor. Nimic rău, dar aceasta îi previne să se implice în creșterea copiilor și de multe ori o fac aceasta din motive egoiste, pentru că se lasă definiți, dacă vreți, de munca lor, de profesia lor, în care vor să dovedească lor înșile și celor din jur de ce sunt în stare. Nu se implică și se simt inconfortabil să-și exprime sentimentele de afecțiune pe care le au. Pentru că nu e așa, un bărbat nu trebuie să fie sentimental. Sau mai ales nu trebuie să se vadă că este sentimental. Adesea sunt intoleranți și indiferenți față de copii, pentru că și tații lor au fost la fel. Mulți au motoul: spune-i copilului că-l iubești atunci când doarme, să nu te audă. În rest, să știe de frică. Cu siguranță, Biblia vrea implicare maximă a taților în creșterea copiilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune și copiii ne-au reamintit: ascultă învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Iată deci, cuvântul lui Dumnezeu vrea, contrar a ceea ce poate vedem sau înțelegem din societate, implicarea maximă și dăruire maximă a bărbaților, atât ca soți cât și ca tați. Cineva a făcut o listă cu câteva lucruri care spunea el nu le vei auzi niciodată din gura tatălui. Uitați câteva. Nu vei auzi niciodată pe tata, spunea acea persoană, spunând: vrei să mergi undeva? Uite aici scheile de la mașina mea, du-te. Nu vei auzi niciodată, spunea acel om, pe un bărbat să spună: dragă, cred că ne-am rătăcit, am să mă opresc să întreb pentru direcție. Nu vei auzi niciodată de la un tată spunând: cum, vrei să joci fotbal? Nu e destulă clasa de patinaj artistic, fiule. Pentru ce să-ți cauți de lucru, fiule? Nu-ți fă nicio grijă, câștig destul de mult, nu mai ai grijă și cheltuiește. Nu vei auzi niciodată pe un bărbat spunând: dragă, hai să-ți arăt cum să îți instalezi telefonul. Însă ceea ce ar trebui să auzim din partea soților, din partea fraților, cât mai mult și cât mai des, este: dragă, te iubesc. Băiatule sau fiule sau fiică, te iubesc. Efeseni, textul care l-am citit, ca un fir roșu sau ca ceva care sare în ochi, ne spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Te iubesc. Cuvântul care exprimă dragostea. Dragostea pe care soțul să o aibă față de soție și tatăl față de copii. Desigur, acea dragoste este dragostea din 1 Corinteni 13. Cu toții o știm. Dragostea care este roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care este prezent și ne rugăm ca să fie prezent în toată plinătatea Lui în ucenicii Domnului Iisus Hristos. Bărbatul care este soț și tată în familie, după inima lui Dumnezeu, își va iubi soția, își va iubi copilul sau copiii. Cum se manifestă sau se poate manifesta această dragoste? Câteva lucruri. În primul rând, soțul își iubește soția fiind un lider în casa lui, un lider după voia lui Dumnezeu. Amin? Acesta nu este un privilegiu, este o responsabilitate. Și noi, fraților, trebuie să acceptăm această responsabilitate. Mulți astăzi resping ideea că bărbatul trebuie să-și conducă casa și încearcă să dea diferite interpretări acestui verset. Dar cuvântul este clar. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 23 din Efeseni 5, căci bărbatul este capul nevestei. Punct. Așa-i? Bărbatul este capul nevestei. Punct. Nu. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos. După cum și Hristos este capul bisericii. Nu orice lider, nu orice conducător, ci unul care urmează pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Apostolul Pavel spunea: călcați pe urmele mele și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Dacă ești un astfel de soț, dacă ești un astfel de lider care ia ca model de conducător pe Domnul Iisus Hristos, atunci ești chemat, trebuie să fii lider în casa ta. Hristos este capul oricărui bărbat. Și bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos, va scrie Apostolul Pavel fraților din Corinteni. Trebuie să facem distinție între o atitudine dictatorială și acea de influență. Soția, copiii care sunt conduși de un bărbat al cărui model este Domnul Iisus Hristos și care ia decizii biblice prin puterea exemplului personal, va fi și vor fi binecuvântați. Domnul Iisus Hristos este un exemplu de lider pentru soț. El nu a condus niciodată ucenicii de pe poziție de dictator. El vorbea cu autoritate, autoritatea pe care i-o dădea cuvântul. Fraților, cunoaștem destul de mult cuvântul lui Dumnezeu încât să putem să spunem celor din casa noastră: așa spune cuvântul și așa facem. Aceasta este conducerea, este cerința cuvântului lui Dumnezeu pentru noi ca și soți. Domnul Iisus Hristos a luat ștergarul când a fost nevoie. A spălat, a șters picioarele ucenicilor. Le-a spus ucenicilor, dar între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul vostru. Un lider care este în același timp gata să slujească. Un lider care este gata în același timp, gata de sacrificiu. Doamne, ajută-ne să fim așa. Amin? N-am auzit pe frați, pe surori le-am auzit. Când soțul conduce casa lui într-un astfel de mod, familia este binecuvântată. Nu se simte nimeni opresat, ci toți se simt că au acea lumină și acea putere care vine de sus. De ce? Pentru că soțul este conectat la sursa, la exemplul suprem, Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim așa. În al doilea rând, bărbatul care își iubește soția și este un lider în casa lui, trăiește o viață de curăție în puterea Duhului Sfânt, nu prin puterea lui. Scopul este ca familia să fie condusă la Hristos. Amin? Care este cel mai mare scop? Am auzit aici pe copii mulți dintre ei spunând, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tata care ne-a vorbit despre Dumnezeu. Acesta este cel mai mare scop. Da, dorim copiii noștri să aibă, să termine o școală, să aibă o profesie, dar cel mai mult dorim să moștenim cerul împreună cu ei, să aibă viață veșnică. Amin? Și aceasta începe în familie. Și aceasta începe atunci când bărbatul în familie și în afara ei trăiește o viață de curăție în puterea Duhului Sfânt. Cu ce umplu timpul? Cu ce umplu mintea? La ce gândesc? Ce fac atunci când nu mă vede nimeni ca bărbat, ca soț, ca tată? S-a făcut un sondaj și s-a aflat că 68 de milioane din 98 de milioane de oameni, de bărbați care sunt în această națiune, nu merg la biserică. Nu merg la biserică. S-a mai făcut încă un sondaj în care se spunea că dacă mama este prima din familie care vine la Domnul Iisus Hristos, din numărul de femei care sunt primele din familia lor care vin la Domnul Iisus Hristos, 17% din familiile lor vor veni la mântuire. Dacă soțul, dacă bărbatul este primul din familie care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, știți care este procentul? 93%. 93%. Vedeți care este puterea de influență, de conducere, dacă vreți. Prin vorbe, dar mai ales prin exemplu personal, printr-o viață sfântă și curată a soțului, a tatălui. Doamne, ajută fiecare bărbat din această biserică să, în smerenie, să ceară umplerea cu Duhul Sfânt, pentru ca să putem să trăim o viață sfântă și curată înaintea ta. În al doilea rând, soțul își iubește soția nu numai fiind un lider care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos în curăție, dar își iubește soția și dovedește că o iubește atunci când dăruiește. Când soțul dăruiește, dăruiește timp, dăruiește energie, dăruiește atenție. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum? Cum a iubit Hristos biserica și ce a făcut? S-a dat, s-a dăruit. Domnul Iisus Hristos s-a dăruit pe sine. S-a dăruit pe sine. Pentru ca noi, prin credința în jertfa lui, să fim mântuiți. Și soțul, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, dovedește că își iubește soția dăruind. Nevoile soțului trec pe locul al doilea. Pe primul loc sunt nevoile soției. Chiar toate nevoile soției sunt pe primul loc? Da, pentru că soția care împlinește versetele 19, 20 până la 24, merită, trebuie să fie pusă pe primul loc. Soțul trebuie să dăruiască soției protecție, ca un vas mai slab, spune cuvântul. Soțul trebuie să cheltuiască energie pentru a asigura cele necesare familiei. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, spune despre prezbiteri, dați-mi voie să aplic acest cuvânt la toți bărbații. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, spune așa, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. De multe ori ne gândim aici la cele materiale, dar cu siguranță această purtare de grijă se referă și la hrana spirituală. Din nou, soțul trebuie să fie primul, nu numai primul când sună ceasul dimineața, să meargă. Trăiam în curtici și se lucra în Arad, pe schimburi. Și primul schimb trebuia să se trezească, spuneau, la primul, la cinci. Să fie la primul, nu numai la lucru, ci să fie la primul, la cuvântul lui Dumnezeu. Și să cheme familia în jurul lui, în jurul cuvântului. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Soțul trebuie să își iubească soția dăruind iertare. Spune că cuvântul lui Dumnezeu, fraților din Colose, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Am fost iertați. Doamne, ajută-ne să iertăm și să nu ne aducem aminte. Și aici dați-mi voie să spun și surorilor. Asta e o stradă cu două sensuri, nu numai cu un sens. Iertați-le și nu țineți necaz pe ele. Surorilor, iertați-ne și nu țineți necaz pe noi. Dăruiește-i atenție și dragoste neîmpărțită. Cuvântul lui Dumnezeu spune, va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sau, cu alte cuvinte, orice alte preocupări și se va concentra asupra soției. La modul practic, aș vrea să vă provoc, fraților, să fiți siguri că întotdeauna sentimentele care le aveți față de soție sunt la cota maximă. Vă îndemn. Poate nu acum, dar într-un timp de meditație, să mergeți înapoi la timpul când i-ați făcut curte celei căreia acum vă este soție și să vă gândiți câtă intensitate a sentimentelor ați trăit. Și dacă vă gândiți că a fost atunci și nu mai e valabil acum, cereți lui Dumnezeu să înflăcăreze această dragoste. Amin? Amin? Este cuvântul lui Dumnezeu. Cum a iubit Hristos biserica? Când ne-a iubit Hristos cel mai mult? Atunci când ne-am pocăit? Când l-am mărturisit în apa botezului? Atunci când luăm cina? Ne-a iubit de la început. El ne-a iubit întâi. Și ne iubește cu aceeași intensitate zi de zi. Amin? Și atunci noi, soții, suntem chemați să iubim cu aceeași intensitate pe soția noastră. Apreciază-o pentru cine este, pentru că este darul lui Dumnezeu pentru tine, cea care te completează. Comunică cu soția la nivel mai adânc decât problemele zilnice. Aș vrea să vă întreb și m-am întrebat eu personal, cunoști care sunt aspirațiile soției tale? Cunoști care sunt visele soției tale? O încurajez să își cultive darurile spirituale. Și mai mult, vreau să te întreb, să ne întrebăm, ai renunțat la ceva care pentru tine este valoros, de dragul ei? Și invers, spune sora, așa e, și invers, da, da. Dar azi vorbim fraților, mai ales, și surorile să asculte și să ia aminte. Am renunțat la un hobby, la un, nu știu la ce, pentru că știu că îi face plăcere soției. Nu poți fi influent în viața cuiva, nu poți să influențezi viața cuiva dacă nu-ți pasă de persoana respectivă și arăți că-ți pasă atunci când ești gata să dăruiești, atunci când ești gata să te pui pe locul doi. Doamne, ajută-ne să fim așa și vom fi într-adevăr soți după inima ta. Cum își îndeplinește un bărbat rolul de tată? Iubind pe copii, arătând dragoste pentru copiii săi. Cum se dovedește această dragoste? Spune cuvântul lui Dumnezeu, voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu îi întărâtă la mânie. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 21, spune, nu întărâtați ca să nu-și piardă nădejdea. Cu alte cuvinte, să nu-i apuce disperarea. Ce poate face un tată, ca să genereze o astfel de reacție, de disperare din partea copiilor? În primul rând, critică continuă și disciplină exagerată. Un comentator a spus că parcă apostolul Pavel își aduce aminte cumva poate de tinerețea lui, că fiind crescut într-o familie cu credință îngustă, ortodoxă, poate și el a experimentat o astfel de disciplină rigidă. Și Pavel spune, nu faceți așa, că întărâtați la mânie, îi apucă disperarea pe copii. Disciplina este acel complex de acțiuni care contribuie la modelarea caracterului unui copil. Copilul vrea să controleze totul, să nu fie îngrădit de nimic. Un tată creștin înțelept, care înțelege prin aplicarea disciplinei în dragoste și cu măsură, clădește în copii un caracter creștin. Amin? Nu cădem nici în cealaltă extremă, nu disciplina, pentru că Solomon spune, cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește. Cum facem aceasta la modul practic? Disciplinează pe copil pentru binele copilului, nu pentru descărcarea nervilor. Disciplinează în dragoste și fii sigur că copilul a înțeles de ce este disciplinat. Nu amâna, pedepsește fiecare abatere atunci când are loc. Și foarte important, fii exemplu în trăirea și respectarea regulilor. Un băiat spunea despre tatălui, zice, în bucătărie este o cutie în care se află biscuiți. Și din cutia aia putem să mâncăm noi copiii și toți din casă, zice, oricând vrem, dar nu mai târziu. Cu o oră înainte de masă, nu mai avem voie să mâncăm din cutia cu biscuiți. Numai tata poate să mănânce din cutia cu biscuiți când vrea. Fii un exemplu și într-o viață disciplinată. Ce poate tata să facă tata ca să genereze deznădejde în copii? Să uite că vremurile se schimbă. Doamne, dă-ne înțelepciune să înțelegem că vremurile sunt diferite de când sau cum au fost când am crescut noi. Că au fost diferite față de cum au fost când au crescut părinții noștri. Să înțelegem că sunt lucruri care sunt neschimbabile. Adevărul lui Dumnezeu, principiile biblice, nu se schimbă, dar contextul se schimbă. Doamne, dă-ne înțelepciune să înțelegem aceasta și să facem distinție între ceea ce este important, etern, și între ceea ce este cultural, trecător. Că dacă nu, îi aducem la disperare pe copiii noștri, că așa a fost când am fost noi. În al treilea rând, îi putem aduce la disperare atunci când exercităm un control exagerat asupra fiecărui aspect al vieții copilului. Arătăm prin aceasta că nu avem încredere nici în el și nici în Dumnezeu. De multe ori, ca și tați, ne rugăm prea puțin și criticăm prea mult. Îl conducem prea mult prin vorbe și prea puțin prin exemplu. Cineva a spus, și puteți să fiți de acord sau nu, că este mai bine să greșești ca și părinte în a avea prea multă încredere în copilul tău decât să greșești în a avea prea mult control. Și folosea exemplul tatălui din pilda fiului risipitor. Și am stat și m-am gândit, așa să fie. Și parcă așa a fost, că a venit fiul la el și ce a spus? Dăm. Și tata i-a dat. Numai că fiul a trecut prin ce a trecut, în acea spirală, când s-a dus în jos și a decăzut. Dar acolo la porci, când și-a venit în fire, ce a spus? A spus, mă voi duce. Nu s-a îndoit niciun moment de dragostea tatălui. Extraordinar. Nu s-a îndoit niciun moment că, oare dacă mă duc, orice a spune, mă va primi tatăl. Și știți ceva? Nu s-a înșelat. Că tata l-a primit cu brațe deschise. Tata parcă l-aștepta și cu siguranță că l-aștepta. Așa că haideți să avem această înțelepciune de a nu aduce la disperare pe copiii noștri fiind sau exercitând un control exagerat. Mai putem să îi aducem la disperare uitând să îi încurajăm. Din nou, prea multe vorbe critice. Cineva spunea că atunci când tata vorbește, s-a făcut, se pare, un sondaj de opinie, câteva cercetări, spunea că face o încurajare și la o încurajare are 10 lucruri negative, 10 critici. Haideți să fie invers. Amin? Un astfel de tată arată că își iubește copilul și nu îl va duce la disperare și copilul va fi mai gata să asculte sfatul și să primească ceea ce tatăl vrea pentru binele lui etern. Nu uită să-l încurajeze. Un mare pictor american, Benjamin West, povestește că a rămas odată acasă cu sora lui mică și a găsit niște cerneală pe undeva prin sertar și a scos ce hârtie a găsit și a pictat-o pe sora lui. În procesul acesta, care bineînțeles că a rezultat în ceva de nedescris pe foaia de hârtie, a făcut o mizerie în casă. Când a venit tata, s-a uitat la ceea ce a desenat și a zis: extraordinar, așa de mult seamănă cu sora ta. Și spunea acest om, zice, aceste cuvinte m-au urmărit toată viața și a ajuns pictor. Cuvinte de încurajare în loc de cuvinte negative. Spune cuvântul lui Dumnezeu: voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Și în al doilea rând, dragostea unui tată față de copiii lui se manifestează, se demonstrează, ca și dragostea față de soție, prin dăruire. Uitați, și nu este timp să stăm mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, Apostolul Pavel scrie fraților din Tesalonic următoarele cuvinte. Și este interesant că începe, uitați, în versetul 7 spune: ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică, ca o mamă care își crește cu dragi copiii, și ajunge la sfârșitul acestui paragraf, în versetul 11, știți iarăși că am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată cu copiii lui. Apostolul Pavel, ca exemplu de tată, dragoste demonstrată prin dăruire. În primul rând, ce să dăruim copiilor noștri? Dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Este unul din cele mai mari daruri care putem să le facem. Este unul din darurile pe care copiii noștri pot să-l ia cu ei oriunde merg și oricând. Și va fi cu ei pentru toată viața. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte un tată credincios de versetele sau cântările care v-au învățat? Să dăruim copiilor noștri dragostea de cuvânt. Tații, spune Vechiul Testament, au primit sarcina să-și educe copiii în cuvânt. Solomon spune: fiule, nu uita învățăturile mele, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Apostolul Pavel, am spus, spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. La modul practic, asta înseamnă că să fim gata să conducem timp de rugăciune și citire a Bibliei în cadrul familiei. Să ne rugăm pentru copii și cu copiii. Doamne, ajută-ne să fim așa. Să dăm acest dar al cuvântului lui Dumnezeu copiilor noștri. În al doilea rând, este valoroasă învățătura Evangheliei. Este necesară, dar nu e suficientă. Uitați ce spune Apostolul Pavel fraților din Tesalonic. În versetul 8. În dragostea noastră fierbinte pentru voi era gata să vă dăm nu numai Evanghelia, aceasta în primul rând, dar chiar și viața noastră. Al doilea dar pe care trebuie să-l dăruim copiilor noștri este întreaga noastră viață. Trebuie să fim transparenți. Copiii noștri trebuie să vadă, să ne vadă în viața de fiecare zi. Trebuie să vadă dragostea care o dăm mameilor, soției noastre, trebuie să vadă dragostea care o arătăm lui Dumnezeu, trebuie să vadă acestea, dar trebuie să vadă și cum luăm decizii și mai ales de ce deciziile care le luăm. Trebuie să vadă și cum ne reabilităm atunci când am crezut sau când am căzut sau când am făcut o greșeală. Pe acest fundal vom crește copiii care vor, atunci când vor fi maturi, vor fi în stare să judece, vor fi în stare să răspundă tuturor problemelor care vor veni înaintea lor. În al treilea rând, un tată după inima lui Dumnezeu dăruiește copilului o viață fără griji materiale, dar îl și învață să prețuiască valoarea a ceea ce primește. Nu e așa că, și poate n-am experiența, dar un principiu psihologic spune că prețuim mai mult lucrurile pentru care am lucrat. Așa că și copiii trebuie învățați, trebuie să ne îngrijim de bunăstarea lor materială. Dar haideți să-i învățăm și să lucreze pentru ceea ce primesc. În al patrulea rând, tata, după inima lui Dumnezeu, să fie un exemplu de cum să acționezi sub presiune. Spunea Filip că tata l-a învățat cum să fie băiat mare. Așa este. Un băiat mare știe cum să decidă, știe cum să reacționeze sub presiune și tații după inima lui Dumnezeu sunt chemați să își dăruiască și să fie un exemplu. Întreaga viață, spune, ne-am fi dat nu numai Evanghelia, ci întreaga viață, spune Dumnezeu, în versetul 10, spune Apostolul Pavel, am avut o purtare sfântă, dreaptă, fără prihană față de voi care credeți. Și în versetul 10, început spune, voi sunteți martori, cu alte cuvinte ați văzut. Doamne ajută-ne să fim astfel de exemple pentru copiii noștri. Dacă vom face așa, într-adevăr, vom fi soți și tați după inima lui Dumnezeu. Făcut. Teologic vorbind știm, soțul demonstrează cât iubește, cât de mult iubește Hristos biserica. Tatăl, prin iubirea lui, demonstrează cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Dar, practic, problema este că la școală, nici să fim soți, nici să fim tați. Înțelegând care este importanța și responsabilitatea, totuși, să nu disperăm atunci când am greșit. Dumnezeu ne dă o a doua șansă și o a doua șansă, tot mereu. Care este problema? Să vrem, într-adevăr, să fim soți și tați după inima lui Dumnezeu. Și să nu uităm că ori de câte ori avem nevoie de putere, de călăuzire divină, să cerem ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. El a fost dat. El este gata să ne umple dacă noi ne golim de noi înșine și această umplere și călăuzire personală. Atunci, noi, frați, bărbați, vom fi ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. Un soț și un tată după inima lui. Ucenici care umblă, care se închină, fază pentru Dumnezeu și care vor avea o familie plină de ucenici. Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta. Și ceea ce noi nu putem să facem, să cerem ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră și conectați tot timpul la cuvânt, de unde avem sursa de inspirație, să trăim tot mai mult ca și bărbați, soți și tați, după inima lui Dumnezeu. Amin.